Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabat Türkmen awat ýokary tezlikli awtobanynyň Lewap welaýatyndaky bölüginiň gurulmasynyň ýygzymlaşmagy netijesinde bu işleri çekilen yerli hünärmenler zähmet çertleriniň hem juda ýaramazlaşandygyny aýdýarlar. Habarçylarymyz 2019-njy ýylda gurulmasy başlanan we Türkmen gaznasyndan 2 milliard 300 milyon dollar goýberilen bu awtobanynyň gurulmasynyň suwunlar giýji gündiz dowam etdirilýändigini bildirýärler.
Resmi kağıt yüzünü iş saatı 8 saat deyilip görkezülse de adatı işgeler günü 12 saat işlemeli. Bunun yürüyütü hasabı yürüdülüyer. Kanunu gödüğünü tutulundan hatta talep edilenem artık vakti işezek hiçili koşmaçı tölü vermeyerler.
Deyip adlandırılmasalığını soran hünermenlerin diri aitti. Türkmenistan'ın Zähmet Kodeksinde iş vaktinin kadirli duvamlılığının hepte de 40 saatten yukarı geçmeli deldiği aydılıyar. Emma söhbetdeşlerimiz hepdede 70 saatten hem artık işledilýändiklerini aýdýarlar. Olaryň maglumatyna görä günde 12 saat işleýän asfalt tekizleýäne aýda 2200 manat, ýük ulag sürüjüsine 3100 manat, ýol urunda sazy kasalotlary arasalaýana 1800 manat kesitli hak tölenýär.
Hatta bayramçılıklarda hem iş yanımda için koşmaça tölük vermeyerler. Bu arada karz şikayetini eşittirmek anırda dursun. Tavsırlan işi yetiştirip bilmesen hem desini işten çıkarıyorlar. Yolbaşlar bu şertlere razı olmasan çar tarafın açık diyerler ve devamlı bolun işlen çaltırak dinleyip azgırlayarlar.
Deyip söhbetleşimiz 14. iyulde belledi. Ol anamal ısık huvanın arasında kuruluş kevitlerinde imitlenir, demdinç alaryalı tovuducili yürüyti yerlerin hem yokduğuna ünsü çekti. Yukarıda aydılanlar vardı, uzinliği 600 kilometr bolmalı avtobanın kuruluşuğunu alp bariyan, Türkmen avtoban yapık görünüşlü paydarlar cimmetinden komentariya alıp bolmadı. Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuş tadının korumak ministerliği hem bu kerhananın işgarlarının hukuklarının depelin yandığı vardakı maglumatlar boyunca soruqlara cevap vermekten yüzü vurdu. Gepin gerdisine bellesek yolun kuruluşunu alp bariyan ozol kent tanılmayan Türkmen Avtoban kerhanasının eyesinin prezidentin ayal doğunu Durdunavat Recepova'nın adamsı Annanazar Recepov'dığı vardı maglumatlar peyda bulupdu. Garaşsız Türkmen Yüz Neşiri Recepov'un hem yurt içinde hem de daşında hatava alınan intime firmanı özünde biriktiriyen biznes toplumuna yol vasılık ediyendiği varada haber veripti. Yokarı tizlikli yolun kuruluşu 2019-njy ýylda başlap, onu 2023-njy ýylda tamamlamak gözügünde tutulupdy. Yolun kuruluşu Aşgabat Tejen, Tejen Mari ve Mari Türkmenabat bölükleri hükümünde 3 tapgyrda planlaştyryldy. Döwlet metbuwaty täze magistralyň Aşgabat Tejen bölüginiň geçen oktýabrda ulanylmagy berilendigini habar berdi. Ýöne dislapky meýilnamada yolun Aşgabat Tejen bölügini 2022-nji ýylyň dekabrynda diýmek gözüňde tutulupdy. Munun bilen yolun birinji tapgyry meýilnamadan 10 aý geç tamamlandy. Plana görä yolun Tejen Mary bölügi 2022-nji ýylyň dekabrynda Mary Türkmenabat bölügi hem 2023-nji ýylyň dekabrynda tamamlanmaly. Täze avtoban Türkmenabatdan aňry Çärjew trawynyň uly awtomobil ýoly bilen tepleşdirilýär. Çärjewden aňry Özbekistan bilen terhetde ýerleşen Farap gümrük kanasyna barýan ýoly biriktirilýär. Munyň bilen täze ýol Türkmenistanyň gündogur terhedini Aşgabat bilen biriktirer. Resmi metbuwat Türkmenistanda garaşdylan başga ýyllaryndan bäri ýol gurulmasyna uly üns berilýändigini ýygyzderli habar berýär. Emma ýaşajylar şäher ara, itra bara, owa yollarının köprülörünün indi 30 yılı qoloy vaxt bəri düyüplü idigəmiyə təşdiğini, yollarda və köprülördə hiləkçilikli hadisələrin az bolmayandığını aydarlar.